Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew işi ýetmezçiliginiň arasyna zähmet düzüş işini hökümet eden adamlar Mara şäherine ýerleşen şekerde wodunu işe çekilýär. Bu ýerde alkogoly baglylykdan bezerge mätäşik çeken adamlarym bar diýip zawodyň önümçilik işçiliginiň habarly Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu aralykda ýerli ýaşaýjylar soňky bir näçe aý bar bu önümçilik karhanasynyň ýerleşýän ýerinden ýakymsyz bir iýsiň şäheri ýaýyrýanyny aýdýarlar.
Sugunlar isgär tapylmagan soň ara korlukdan ezir çekip 6 ay möhlet bilen bezerge almağa iverilen adamlar, zähmet düzüş edarlarına hükm edilen adamlar zavoda getirilip başlandı. Olorun işlerine özleri yalı tutuklar gözükçülük ediyar. Her 10 adamdan 2 adam gözükçü belleniyar.
Deyip Çeşme ediyar. Ol gözükçü hükmünü bellenen tutukların öz karamağına tutuklara zulüm örküzyanlığını, oları urup iş ediyanlıklarına ediyar.
Önler polisi işgarlarının özleri oları urup işlediyardı. Indi täze düzün var.
Diýip Çeşme aýdýar, şol bir wagtda şekerde wodunyň öýde işgärleri bu karhanada düzüdüş işini çekleýän tutsaglaryň zähmet gurallary şol sanly pil we pilçiler hatda iş howpsuzlygy boýunça ellikler bilen hem üpçün edilmeýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň zähmet düzüdüş edaralary ýylat arasyna köpden çykyp gaça el töpe hökmüne bilinýär. Şeýle içeri işleri edaralarynyň ýörüýtü dikeldiş merkezleri ara korlukdan neşe köşlükden ýa-da psikoaktiw maddalara baglylykdan bejer galýan adamlara gödäwçilik üpçün edýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksi düzüdüş işlerine hüküm edilen adamlara 6 aydan 2 yıl içine düzüdüş işini belirleyip biliyor. Bulurdun başka da korluktan, neşe keşlikten ya da psikoaktif maddalara bağlılıktan ecir çekeyen adamları becermek bilen bağlı çareler hakkında Türkmenistan'ın kanununa layıklıkta şeyle mätäşlik bulan adamlar yerli kadiyetlerin kararı bilen 6 aydan 1 yıl içine içeri işleri ministerliğinin yürüyüte beceriş merkezlerine becerge alma için iyi verilip biliniyor. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havarçı süren gurrundaş olan Marlı Yaşayıcı'nın en çemesi son kubirnaçı ay veri Şekerde Vodu'nun yerleşen yerine maslugun isini mengde şeýakymsyz bir isin peýda bolan onuň aýdýarlar.
Bu ýakymsyz is şäheri tutuş diýen ýaly gurşawalýar. Adamlar ilki başda bu isin anyk çeşmesini tahkiklap bilmediler. Ýöne köp adam munyň şeker zawodunda saklanýan şugundurlaryň çürep islanmagy bilen düşündiripdi. Häzirki wagtda şugundurlar da şalýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir näçe zawod işçisi karhananyň ammarlaryna basdyryp galan şugundurlardan ýakymsyz isin gelýändigini, hutşol sebäpden bu ýagdaýa çydaman köp sanly işgärin işden gidenini aýdýarlar. Netijede bu ýagdaý häkimetler tarapynyň zähmet düzüdüş işlerini hökm edilen adamlaryň şekerde wodunyň işine çekilmegine getiripdir.
Ammarlarda basylyp galan şeker şugundurlary şugundur däl, malyň dertine meňzeýär. Bu hem çüýräp, ýakymsyz is emele getirýär. Erwet is egin eskilerimizde de ornoyar, isteyemiz kesilyar.
Deyip işçiler aydiyar. Yerli yaşayıcılar önüm hanıdan geliyen itindaş tüvüre ve yayrıyanlığını, kolay koltumna kocalıkların arkayın arasında huvadan dem almakta kötenyanlığını aydiyarlar.
Yakımsız iyis uzaklı gün ayrılmayar. Bu yagday kolaydaki yaşayıcıların durmuşuna katı yaramaz tiyatir yetiriyar. Hedir yaz paslı gelen son hemmeler pencerelerinin giyinden açıp öylerini mıdama yelcir etmek isleyer. Yöne yakımsız iyisten yana pencereleri açıp olmayar yaşolu adam çağalar daşarik çıkıp arasa hovadan dem almak çolyar emma ağız burun örtüklerini dakınsan da peydası yok adamların işteleri ketilyar.
Deyip yerli yaşayacar aydar. Olur yakımsız iyis boyunca ardı şikayet bildirip öy dolunduruş müdürlüklerine ve şehir hakimliğine yüz tutup durlar. Yönü bu ardalar netice vermendir. Marı Şeker açık görünüşlü paydarlı cemiyeti yurdun yekete ak şeker önümçülük herhanası olup yurdun durlu sevittlerine hususanla Balkan ve Marvulatlarına yerleşen yörüyete kirançılık yerlerine devlet tavsırıq esasını ösürlüp yetiştirilen şugundurlar bu kerhana tavsırlayar. Önkürlörde Balkan Ulatırın Serdar şehrine hem tədir şekir zavodunu kurmak meyilleştirilipdi. Yine sonra bu meyilnamalar başa varmadı. Mənim Orşayal Türkmenistan'a yeralma ve şugundurayalı kəvir obohculuk ekinleri hem sonkürlörde devlet tavsırına girdildi. Bundan odur Azatlık Radyosu yurdundurlu sevittlerinin Marı Şeker kerhanasına yük uloğlarına şugundur daşamağın güdapları eşeledi. Yurt rayatlarının şugundur yığınamak işlerine mecburu çekilmek var adı bir neçekede kabar veripti. Ekrançılık meydanlarından yığınılıp alınan şugundurlar Marı Şeker kerhanası tarafından gaytadan işleniyar.